Max Lucado. Bu odamlar kim? Birinchi kitob. Oddiy odamlar Qodir Xudoning qo'llarida. Kirish. Siz ochiq joydagi kafeda o'tiribsiz. Yoningizda taxminan 20 yoshlardagi sochlari qop-qora yigit ham siz bilan bitta stolda o'tiribdi. Uning kiyimidan ishchi ekanligi ko'rinib turibdi. Yigitning qo'l tomirlari bo'rtib chiqqan, baquvvat, oftobda qoraygan qo'llariga qarab, ochiq havoda ishlasa kerak deb taxmin qilish mumkin. U ko'kalamzorlashtirish sohasida ishlarmikan yoki qurilishda ishlarmikan? Siz bu notanish yigitni xijolatga solishni istamaysiz, ammo unga yana bir marta nigoh tashlaysiz. Uning yuz tuzilishidan xorijlik ekanligi bilinib turibdi. Ammo o'zingizni qo'lga olishga ulgurmasingizdan oldin, u sizning nigohingizdan so'ramoqchi bo'lgan gapingizni o'qib oladi-da, tabassum qiladi. Men yahudiyman. Yo'g'i, har xil xayolga borib, menga g'alati qaragan birinchi odam yolg'iz siz emassiz. Men yahudiyman. Misrga kelganimga 2 yil bo'ldi xolos. Siz stulingizni yaqinroq surib, unga murojaat etasiz. Bu mamlakatga kelishingizga sizni nima majbur qildi? Balki boshimdan o'tganlarni qisqacha so'zlab berarman. Siz bosh silkib ma'qullaysiz. U hikoyasini boshlaydi. Otam amakimni aldab, uning merosini tortib olgan ekan. Tabiiyki, otam amakimni aldab, unga chap berib o'tishini buvim xohlagan ekan. Makkorona bu rejani buvim o'ylab topgan ekanda. Esov amakim aldanib, chuv tushib qolganidan qattiq g'azablanibdi. U otamni o'ldirishga payt poylaydigan bo'libdi. Otam qochib ketdi. Faqat yalang oyoq emas, balki beshikast osonlikcha qochib qolganidan o'zi juda xursand ekan. Otam bobomning ukasi xonadonidan boshpana topibdi. Ehtimol Lubnon degan joyni eshitgan bo'lsangiz kerak. Albatta, eshitmagansiz. Bilishingiz shart ham bo'lmagan. Balki u yer chorvachilikka ixtisoslashgan yurt bo'lgani uchun ham bilishingiz kerak bo'lgandir. Ammo bu siz uchun muhim bo'lmagan-ku. Men o'sha yerdanman. Otam amakimning qizlaridan birini yaxshi ko'rib qolibdi. Ammo xatoga yo'l qo'yib, ikkinchi qizga uylanibdi. Shunday qilib, Lobon baribir ayyordan ustun kelibdi. Aytaylik, xolam onamning singlisi, juda sodda ko'ringan. Erini qo'ldan chiqarmaslik uchun xolam Lobon uchun shu ishni qilgan. Nihoyat, otam mening onamga ham uylanibdi. Bilasizmi, mening onam otamning suyukli xotini bo'lgan ekan. Ammo hech homilador bo'lmabdi. Shuning uchun boshqa ayollar orqali bir etak farzandga ega bo'libdi. Onamga farzandlar tug'ib bergan o'sha ayollardan biri onamning singlisi bo'lgan ekan. U ko'rinishidan juda sodda bo'lgan. Men tug'ilgan paytga kelib, uyimizda bir to'da bola bo'lgan ekan. Men otamning erka toyi bo'lgan ekanman. Otam meni shunchalik yaxshi ko'rar ediki, otam menga bergan sovg'alarga, mehr-muhabbatga akalarim, opalarim ega bo'la olmas edilar. Ularni har doim hasad qovog'arisi chaqardi. Oqibatda akalarim meni savdogarlarga tirik molday sotib yuborishdi. Mana endi Misrdaman. Otam men haqimda o'ylab, o'g'lim allaqachon o'lib ketgan bo'lsa kerak deb o'ylayotgandir. Ammo men tirikman, ammo juda ochman. Ovqatingizni yemaysizmi? Tarilkangizdagi ovqatingizni o'sha yigitga uzatib, uni kuzatasiz. U birpasda ovqatni shipshiydon qilib tashlaydi. Keyin u sizga hikoya qilib bergan voqeadan hayratga tushasiz. Yaramaz odamlar tovlamachilarni aldayaptilar. Firibgarlar qo'shxotirlilarni laqillatib ketishyapti. Ular qanaqa odamlar ekan o'zi? Xudo olamni o'zgartirish maqsadida foydalangan odamlar aynan ana shular. Yusuf va uning oilasi soddadil, ayni paytda tovlamachi odamlarning ba'zi namunalari xolos. Ana o'sha odamlarning boshidan o'tgan voqealar muqaddas bitiklarning materialini tashkil qiladi. Yoqub o'zining onasi Rivqoning so'ziga kirib, Esovni tunadi. Tog'asi Lobon to'yga shunday ayyorlik bilan tayyorgarlik ko'rdi-ku, kutilmagan bu hodisani Yoqub tushuna olmay qoldi. U tog'asining qizlaridan o'zi tanlaganiga emas, boshqasiga o'ylandi. U aldanganini ertalab bildi. Bu paytda va'da berilgan to'yga atalgan tort yeyilgan edi. Yusufchi, qarang, u xuddi erkak tovus singari yasanib, akalarining jahlini chiqarib, u yoqdan bu yoqqa yuradi. Axir o'sha akalari keyinchalik Isroilning 12 qabilasiga o'zlarining nomini berib, Iso Masihning shajarasida o'zlarining qonuniy o'rnini egallashadi. Ha? Aynan Iso Masihning shajarasida. Masihning shajara daraxti bo'ylab yuqoriga ko'tarila boshlaganingizda qurt bosgan olmaga duch kelasiz. Bularning hammasi Yangi Ahdning 1-chi bobida bayon qilingan. Matto shajarada birin-ketin 42 ta ota-buvalarning nomini keltiradi. Ularning hammasi juda shubhali shaxsiyatlar. Qani, quyidagi namunalarga e'tibor beraylikchi. Yusufning akasi Yahudo o'z va'dasini bajarsin deb qadimda o'tgan buvilardan biri o'zini fohisha qilib ko'rsatib, Yahudoni majbur qilgan edi. Boshqa buvilardan biri o'zini fohisha qilib ko'rsatishi kerak emas edi. U asli o'zi fohisha edi. U Yerixoda o'zining uy derazasiga qizil arqon bog'lab qo'yib, erkaklarni o'ziga jalb qilib, uyiga chaqirardi. Bursabo e'tibordan chetda qolmadi. Hovuzda cho'milayotgan bu go'zal ayol Shoh Davud tufayli muqaddas kitob sahifalaridan joy oldi. Qonidagi testosteron ko'pirishini bosa olmaydigan bahaybat pahlavonni Davud o'ldirdi. Davudning sog'lom aqlidan ko'ra xotinlari ko'p edi. Davud o'g'li Sulaymonning xotinlari ham, aqli ham, boyligi ham yetarli edi. Usingari boy, u kabi yolg'iz boshqa birorta shoh bo'lganmi? Behuda, behuda, hammasi behuda degan so'zlarni uning qabr toshiga o'ygan edilar. Isoning ota-bobolaricha, birin-ketin faqat sharmandalik keltiradigan voqealar, dalillar, axloqsizlik, ziddiyat. Aslida o'sha odamlar kimlar? O'sha odamlar bizmiz. Mana, ularni tanib oling. Ular boshidan kechirgan voqealarda biz o'zimiz boshimizdan kechirgan voqealarni ko'ramiz. Biz umid ishonchimizni ular bor joyda qozonamiz. Ularning orasidan esa yuz berayotgan voqealarning bosh qahramoni yuksalib chiqadi. U egamiz Xudo, yaratuvchimiz, haykaltaroshimizdir. U so'nib borayotgan qalbimizning qutqaruvchisidir. U yana bir marta urinishimizga imkon beradi. Har birimizga axloq kompasini tutqazadi. O'g'itlar qonun-qoidalarini taklif qiladi va istovchilarga bajonidil beradi. Qattiq xafa qilgan Musoga, chekingan Shimshonga, Xudodan shubhalangan To'maga, yovvoyi odamday kiyinib yurgan, yovvoyi ayiqday oziqlangan Yahyo payg'ambarga ham yuksak unvonni u bergan. Muqaddas kitobning qahramonlari ana shunaqa odamlar. Ular qaysar, favqulodda odamlar. Ammo ko'pchilik shunday deb o'ylamaydi. Ular boshlaridan kechirgan voqealar menga yoqadi. Vaqti-vaqti bilan men hatto bu voqealarning ba'zilarini o'zimcha bayon qilishga urinadigan bo'ldim. Mazkur kitobda ana shunday urinishlarimning samaralari to'plangan. Endi hosilni yig'ib olishda yordam bergan Laura Kendallga, Karen Hill va Andrea Lucadoga sizlarning ijozatlaringiz bilan minnatdorchilik bildiray. Yana David Moberka, Thomas Nelson nashriyot xodimlarida ham menga bergan g'oyalari uchun rahmat aytaman. Biz g'aroyib va'dalardan ilhomlanib yozilgan mana shu sahifalarni sizlarga taqdim qilyapmiz. Agar Xudo ana shu odamlarning hammasiga o'zida joy topgan bo'lsa, u bizga ham joy topa oladi. Bu Ibroniylarga maktubdan quyidagi qimmatli satrlarda o'z tasdig'ini topadi. Insonlarni gunohlardan poklovchi Iso va poklangan insonlarning hammasi bir oilaga mansubdir. Shu sababdan Iso ularni birodarlarim deb atashdan or qilmaydi. Umidim Xudodadir. Xudo bergan farzandlarim bilan birga men shu yerdaman. Bu o'rinda biz o'zimizni xuddi katta oilaning suratiga qarab turgandek his qilamiz. Ammayu xolalarning, amakiyu tog'alarning, ammavachcha va xolavachchalarning to'yga yoki biror marosim yoki bayramga yig'ilishgan hamma qarindosh urug'larning kompaniyasi ko'z o'ngimizda gavdalanadi. Oilaning hamma nusxalaridan ishtirok etishyapti. Ulg'aymasdan go'dakligicha qolgan daydi, ichuvchi amaki, bir ozgina bo'lsa ham gapirmasdan turishni o'rganmagan xola. O'tmishda jinoyat botqog'iga botgan xolavachcha, gaplari hamon keskir bobojon. Misrcha libos kiyib olgan Yusuf va nigohlari badanni teshib yuborgudek o'tkir Yoqub. Labon tog'a va shoh Davud. Hammalari shu yerda. Ularning orasida Iso ham bor. U o'z bolalarining mag'rur otasi kabi tabassum qilib, hammaning o'rtasida o'tiribdi. Mana men va Xudo menga ato qilgan bolalar. Siz bu suratda o'z qiyofangizni ko'ryapsizmi? Umid qilamanki, sizning suratingiz ham shu yerda bor. Shunday, Iso siz bilan ham faxrlanadi.